Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα θα πούμε σήμερα, γιατί μπήκε και ο Νοέμβρης. Είναι Τετάρτη 1 του Νοέμβρη 2023 και σήμερα αποφασίσαμε να τρέξουμε. Θα τρέξουμε γρήγορα, θα τρέξουμε προγραμματισμένα και εκλεπτισμένα, για να μην νομίζει κανείς ότι είμαστε τίποτα τζαμίδες. Και θα πάμε να συναντήσουμε το ιστορικό ράλι Ακρόπολης, το οποίο διοργανώνεται σε πολύ λίγες ημέρες εδώ στην Αθήνα φυσικά, εδώ που γράφτηκε η ιστορία. Και είναι ένα ράλι το οποίο συμμετέχει και σε διεθνείς αγώνες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η επίτευξή του αυτή έγινε μετά από πολύ δύσκολες και αντίξωες συνθήκες. Λοιπόν, φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της εκπομπής Ώρα Ελλάδας τον Γιάννη Καράμπελα, ο οποίος είναι ο αλυτάρχης του ιστορικού ράλι Ακρόπολης. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Και τον Τάσο Αρωνίτη, παλιό καλό φίλο εδώ της ΕΡΤ, κινηματογραφιστή, λάτρη του αυτοκινήτου και έναν άνθρωπο ο οποίος παρακολουθεί αγώνες ράλι, δεν ξέρω τώρα πόσα χρόνια θα μας πει.
Παιδιόθεν, πάνω από 50. Καλημέρα σε όλους και όλες. Καλημέρα στους Έλληνες απανταχού.
Λοιπόν, ήρθαμε εδώ για να αναδείξουμε βέβαια και την προσπάθεια που γίνεται, να πάμε πίσω και σε ιστορικά γεγονότα που είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα σκεφτόμαστε, να μιλήσουμε για τις αντικσοότητες, για τις δυσκολίες διοργάνωσης ενός τέτοιου αγώνα. Ας τα πάρουμε σιγά σιγά, Γιάννη, από την αρχή, μην τα πάρουμε όλα μαζί και αγχώσουμε και τον κόσμο. Λοιπόν, μια διοργάνωση η οποία φαντάζομαι, επειδή είναι διεθνούς επίπεδου, έχει πάρα πολύ τρέξιμο, έχει πάρα πολύ αγωνία, έχει πάρα πολύ λεπτομέρεια και τα πάντα κρίνονται πάντα στη λεπτομέρεια, έτσι.
Και κρινόμαστε από την κάθε λεπτομέρεια.
Ναι.
Και είμαστε έτοιμοι, ακριβώς επειδή έχουμε εργαστεί σκληρά, να κρυθούμε, να ακούσουμε γνώμες, να ακούσουμε το feedback από τον κόσμο, από αγωνιζόμενους αθλητές και ακόμα και τους θεατές, ώστε να βελτιωθούμε την επόμενη φορά. Το ιστορικό ράλι Ακρόπολης έχει επιστρέψει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από το 2022, που ήταν
η επανεκκίνησή
το στο πούμε έτσι. Διοργανώνεται από την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος, ΟΜΑΕ, και φέτος καταφέραμε να εντάξουμε το κομμάτι του Sporting στο καλεντάρι της FIA των αγώνων, άρα σημαίνει μεγάλο ενδιαφέρον από ξένα πληρώματα, έντονη παρουσία στο κομμάτι Sporting. Ταυτόχρονα στο Regularity δεν έχει ενταχθεί σε κάποιο καλεντάρι, αλλά έχει έντονη παρουσία και εκεί ο παράγοντας ξένες συμμετοχές. Έχουμε 14 ξένα πληρώματα στο Regularity και υπάρχει και η μικρή κατηγορία Legends με αυτοκίνητα δεκαετίας 90 κυρίως. Συνολικά έχει συγκεντρώσει 120 συμμετοχές.
Ωραία, πάμε να δούμε λίγο το κομμάτι των τριών διαφορετικών κατηγοριών, υποκατηγοριών να τις πούμε, για να καταλάβει και ο κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει.
Ακριβώς.
Λες το Regularity, λες το Sporting και λες και τα άλλα, τα πολύ παλιά αυτοκίνητα. Αυτό το καταλαβαίνω κι εγώ. Λοιπόν.
Το κομμάτι Sporting αφορά τα γρήγορα εισαγωγικά αυτοκίνητα. Είναι αυτό που μάθαμε κι εμείς ως πιτσιρικάτες να βλέπουμε στο χώμα, στα βουνά. Είναι το κλασικό Ακρόπολης που μεγαλώσαμε δεκαετίες 60, 70 και 80. Δηλαδή είναι αυτοκίνητα θρύλη αυτών των δεκαετιών που με τις συνθήκες ασφάλειας πλέον που η FIA έχει δώσει για κάθε όχημα συμμετέχουν στο κομμάτι Sporting, στο γρήγορο δηλαδή. Είναι τα αγωνιστικά λοιπόν αυτοκίνητα που συμμετέχουν στο γρήγορο κομμάτι. Έχει χώμα και άσφαλτο.
Να πιάσουμε λίγο τις χρονολογίες, δηλαδή από τι έτος και κάτω θεωρείται το αυτοκίνητο ιστορικό και μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν
την διοργάνωση. 1990 και πίσω είναι ιστορικό. Απλώς για τα Sporting χρειάζεται η ομολογκασιόν του οχήματος που εκδίδεται μέσω της FIA, οι προδιαγραφές που έχει θέσει η FIA. Στα Regularity το ίδιο, είναι από το 1990 και πίσω. Ναι. Εκεί όμως είναι πιο εύκολη συμμετοχή χωρίς προδιαγραφές συγκεκριμένες ασφαλείας.
Ναι. Και είναι και η τρίτη κατηγορία η οποία ουσιαστικά.
Είναι τα Legends, είναι μια υποκατηγορία που είναι κάπου. Ναι, θρύλη, γιατί είναι κάπου ενδιάμεσα. Δηλαδή είναι τα αυτοκίνητα που δεν είναι ιστορικά Sporting, αλλά θα γίνουν, οπότε έχουν ενταχθεί. Είναι τα αυτοκίνητα από το 90 μέχρι το 2000 περίπου, όπου θα, λόγω της ένταξής τους στα επόμενα χρόνια έχουν ξεκινήσει να συμμετέχουν ιστορικά πλέον στο κομμάτι του Ακρόπολης, χωρίς όμως τη δυνατότητα να είναι στο.
Κατάλαβα. Εγώ μπερδεύτηκα. Νόμιζα ότι ήταν πολύ πολύ παλιά οχήματα. Ας πούμε, πώς κάνουμε κάποιες εκθέσεις παλιών αυτοκινήτων. Έτσι,
όχι, είναι μια κατηγορία που έχει καθιερωθεί από τη FIA.
Είναι του 20 ή του 30.
Όντως, ο τίτλος είναι λίγο παραπλανητικός.
Ωραία. Λοιπόν, Τάσο, έχεις παρακολουθήσει, όπως είπες και εσύ, αμέτρητες διοργανώσεις. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε φτάσει στο 2023. Προφανώς τα δεδομένα τώρα είναι διαφορετικά. Η τεχνολογία βοηθά σε πολλά πράγματα. πόσο μεγάλες είναι οι διαφορές από τα πρώτα χρόνια μέχρι σήμερα, δηλαδή είναι κάτι το οποίο θυμίζει το ένα το άλλο ή είναι κάτι τελείως διαφορετικό πλέον?
Πίσω από κάθε ιστορία κρύβονται άνθρωποι. Όσον αφορά το ιστορικό ράλι Ακρόπολης που φέτος ο Γιάννης είναι αλυτάρχης, έχω λάβει μέρος σε 10 ιστορικά ράλι Ακρόπολης.
Συμμετοχή τώρα πλέον, όχι φωτογραφίζοντας ή κινηματογραφώντας.
Φωτογραφίζοντας.
Πολύ έχω λάβει μέρος σε όλα, λέει.
Απλά στα ιστορικά ήμουν συνοδηγός σε 10 και κάθε φορά που πήγαινα ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Θέλω να πω ότι στο πέρασμα του χρόνου βεβαίως τα αυτοκίνητα έχουν αλλάξει, ακόμα και τα παλιά αυτοκίνητα, τα αγωνιστικά, να σημειώσουμε σε όσα είπε ο Γιάννης προηγουμένως, είναι αγωνιστικά με προδιαγραφές ασφαλείας του 2023. Όσον αφορά βέβαια το κομμάτι regularity, είναι τα παλιά αυτοκίνητα που μπορεί εμείς, οι τρεις είμαστε βέβαια μεγαλύτεροι, υπάρχουν νέα κορίτσια, νέα αγόρια που βλέπουν πρώτη φορά ένα σκαραβαίο ή πρώτη φορά ένα εξωτικό αυτοκίνητο του 50 ή του 60 ή του 70.
Ναι.
Και συγγνώμη που παρεμβαίνω, αλλά σκέψου ότι εμάς ένας ακόμα στόχος, έστω και απότερος, είναι ακριβώς να συγκινήσουμε πιτσιρικάδες, νέους, παιδιά που θα δουν για πρώτη φορά ένα παράξενο όχημα με χρώμα, σχήμα, μυρωδιά. Δηλαδή, φαντάζομαι να περνάει μπροστά του μικρού μαθητή του 12χρονου ένας καραβαίος που θα δει το χρώμα, θα μυρίσει, θα δει το σχήμα. Όλο αυτό δηλαδή πιάνει και όλες τις αισθήσεις του. Αυτός λοιπόν είναι ένας απότερος σκοπός, να προσπαθήσουμε να συγκινήσουμε και να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά ονειροπόλων που θα συνεχίσουν ίσως αυτό που εμείς κάνουμε σήμερα.
Το οποίο είναι δύσκολο βέβαια. Αυτό που λες, Γιάννη, μου συμβαίνει και εμένα στο δρόμο και εγώ λάτρης του παλιού αυτοκινήτου είμαι. Καμιά φορά έτσι ξεχνιέσαι ότι είσαι με το παλιό αυτό και πηγαίνεις. Παίρνει σαν να μην συμβαίνει τίποτα και ξαφνικά βλέπεις στη γωνία ένα παιδάκι 4-5 χρονών με τη μαμά που δείχνει και αισθάνεσαι όμορφα. Όχι ότι δείχνει εσένα. Εμείς είμαστε έτσι κι αλλιώς ταπεινής κοπής, αλλά χαίρεσαι που δίνεις αυτή τη χαρά στο παιδί. Εκείνο που είναι πολύ σημαντικό και είπες είναι και η μυρωδιά. Ξέρεις, δεν το είχα φανταστεί. Όταν μπαίνει στο αυτοκίνητο, ξέρω εγώ, Οδυσσέας και μου λέει: πω, πω, η μυρωδιά μου λέει στο 500, τι μυρωδιά είναι αυτά, ή ξέρω εγώ, στην Αλφα Ρωμαίο. Είναι κομμάτια ζωής, αν το ξέρεις και το παρακολουθείς χρόνια. Αλλά είναι και μια ελπίδα, όπως λες και εσύ, Γιάννη, ότι και οι επόμενες γενιές που πρέπει να συνεχιστεί αυτό θα κρατήσουν τα ενία και θα ενδιαφερθούν. Και σε όλες τις εκδηλώσεις βλέπουμε πολύ νεολαία, Τάσο, έτσι είναι γεγονός.
Ναι, και μάλιστα ειδικά τώρα με την τεχνολογία, που προσωπικά δεν τα πάω καλά βέβαια, με τηλέφωνα κλπ, είναι ακόμα πιο κοντά σε κάτι που κάποτε δεν μπορούσαν καν να το δουν, όπως είπαμε προηγουμένως.
Ναι, απλά από φωτογραφίες, σε παλιά, ακριβώς, ειδικά περιοδικά κλπ.
Και να πούμε την ευκαιρία με την αφορμή του αυτού που είπε ο Τάσος, ότι είναι πολύ πιο ψαγμένοι οι νέοι σήμερα, λόγω ακριβώς της πρόσβασης στην πληροφορία που υπάρχει, από ό,τι ήμασταν εμείς το 2000, το 1995, το 1990. Δηλαδή, ο νέος πια δεν θα παρασυρθεί. Ξέρει, θα ψάξει να βρει και θα καταλάβει τι είναι το σωστό. Έχει μεγάλα δεδομένα μπροστά του, δηλαδή μπορεί να βρει τα πάντα.
10 διαφορετικές σελίδες για ένα συγκεκριμένο πράγμα.
Ακριβώς. Οπότε είναι πάρα πολύ ενημερωμένος. Δηλαδή, με το που θα δει κάθε, το ψάξει εκεί επί τόπου και θα ξέρει τι είναι. Εμείς τότε το 90 ψάχαμε να βρούμε ξενόγλωστο τύπο για γαλλικά αυτοκίνητα, π.χ. στη ΣΥΝΑ, απέναντι από το Γαλλικό Ινστιτούτο. Δηλαδή, κάναμε αγώνα δρόμου για να μπορούσαμε να βρούμε μια πληροφορία που σήμερα είναι διαθέσιμη.
Μετά πηγαίναμε στα περίπτωτα στο Σύνταγμα.
Στο Σύνταγμα για αγγλικό τύπο. Δηλαδή, ήταν μια οδύσσια για να βρούμε μια απλή πληροφορία ή μια διεύθυνση για να παραγγείλουμε ένα ανταλλακτικό. Τώρα πια είναι όλα διαθέσιμα. Γι' αυτό βλέπεις ίσως αυτός που είναι αποφασισμένος για να κάνει ανακατασκευή, να ασχοληθεί με το χόμπι, να είναι πολύ πιο οργανωμένος από ό,τι ήμασταν εμείς και ίσως με καλύτερα αποτελέσματα.
Έχει την ομορφιά του πάντως και αυτό, Τάσο. Δηλαδή, το να ψάχνεις ένα συγκεκριμένο ανταλλακτικό, να το βρεις.
Βεβαίως και την έχει την ομορφιά του. Μου θύμισαν αυτά που είπατε και οι δύο, τις εποχές που περίμεναν οι πολύ παλιοί. Την έζησα εγώ, αλλά όχι στην έκφανση αυτή, την εφημερίδα της Τετάρτης που είχε σελίδα αυτοκινήτου ή το αυτοκινητιστικό περιοδικό που έβγαινε την πρώτη του μηνός, έκανε 10 δραχμές και θα μάθαιναν κάτι για ένα νέο μοντέλο ή για ένα τατόι ή για το ράλι Ακρόπολης και πάλι λέγοντας.
Ή μια φωτογραφία του Τασαρονίτη μέσα.
Θα σου έχεις κρατήσει καθόλου αρχείο αυτά τα περιοδικά που λες που έβγαινε? Έχεις κρατήσει? Φαντάζομαι. Πόσο πολύτιμο είναι.
Έχω και βολάν που δεν τα έζησα βέβαια αυτά, και υπάρχουν, ναι.
Ωραία, λοιπόν, Γιάννη, σ' αδικήσαμε, αλλά επειδή έτρεχες, σ' αφήσαμε ήσυχο. Την επιλογή των τραγουδιών την κάνουμε εμείς οι καλεσμένοι, δηλαδή σ' αφήσαμε απ' έξω και θέλω να το πω αυτό, γιατί μου είπε ο Τάσος ότι ας τον έχει πήξει πραγματικά. Έκανε λοιπόν ο Τάσος Αρωνίτης την επιλογή των τραγουδιών, τα οποία και θα συνοδεύσουν, θα έτσι ντύσουν την εκπομπή αυτή, και ξεκινάμε με ανάκατη σειρά όπως μου τα στείλες, έτσι. Δεν ξέρω τώρα άμα ήθελες να τα κάνουμε κάπως διαφορετικά.
Όχι, όχι, η μουσική έτσι είναι για όλους και για όλες τις ώρες.
Λοιπόν, τι ακούμε στο πρώτο μας κομμάτι?
Το πρώτο κομμάτι, «Ποιος δρόμος είναι ανοιχτός», από την ταινία «Η Αδίστακτη» του 1965, το σενάριο του Νίκου Φόσκολου, φέτος είναι 10 χρόνια από το θάνατό του, σκηνοθεσία φωτογραφία του Ντίνου Κατσουρίδη. Ακούμε Στέλιο Καζαντζίδη, Μαρινέλα, Νίκο Κούρκουλο στο τραγούδι αυτό, και στη σκηνή χορεύουν Χασάπικο ο Νίκος Κούρκουλος και η Μέρη Χρονοπούλου.
Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα. Σήμερα Τετάρτη 1 Νοέμβρη 2023 συζητάμε για το Ράλι Ακρόπολης. Έχουμε εδώ καλεσμένο τον αλυτάρχη του αγώνα, τον Γιάννη Καράμπελα, και τον κινηματογραφιστή και λάτρη του ιστορικού αυτοκινήτου, παλαιόθεν, τον Τάσο Αρωνίτη. Συζητάμε για πολλά και διάφορα. Στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου. Τάσο, για την ταινία αυτή, το τραγούδι, ναι, μάλλον αυτό του Στέλιου Καζαντζίδη, από ποια ταινία είναι, να το πάρουμε έτσι με τη σειρά?
Αδίστακτη, τη Savas Film, 1965, παίχτηκε τον Οκτώβριο του 1965. Και η σκηνοθεσία και η φωτογραφία, όπως είπαμε, ήταν του Ντίνου Κατσουρίδη.
Έχει μια πολύ έντονη σκηνή πάντως η ταινία αυτή.
Η ταινία αυτή είναι μια ελληνική δραματική ταινία, ένα ελληνικό φιλμ νουάρ. Είναι πολύ ιδιαίτερη και το story είναι ότι τρεις σκληροί κακοποιοί πουλάνε όνειρα και ελπίδα σε απλούς φτωχούς ανθρώπους. Η σκηνή που είναι πολύ δυνατή σε σχέση με αυτό που είπαμε είναι ότι στο λιμάνι του Πειραιά με μια Buick Special του 64 ο Στάθης, ο Νίκος Κουρκούλος, ο Θανάσης, ο Σπύρος Καλογύρου και ο Πάνος, ο Αλέκος Τζανετάκος, οδηγός της Buick, μαζί με τον Κούρκουλο, ο οποίος είναι ένας κύριος πολύ καθώς πρέπει και πολύ καλοντυμένος, ενώ ο Σπύρος Καλογύρου είναι ένας ο οποίος υποτίθεται ότι προσπαθεί να φύγει για την Αμερική για να δουλέψει, μπλοφάρει. Είναι λοιπόν η σκηνή στο λιμάνι του Πειραιά, όπου υπάρχουν ουρές από φτωχούς ανθρώπους που προσπαθούν να φύγουν και ο γιατρός κάποιους τους κόβει και δεν παίρνουν το χαρτί. Εκεί λοιπόν ο Κούρκουλος βγαίνει ατσαλάκωτος και ο Καλογύρου πλησιάζει κάποιους από αυτούς με την υπόσχεση ότι αν δώσουν τα χρήματα μπορούν να φύγουν στο εξωτερικό.
Οπότε παίρνουν τα χρήματα, τα βάζουν στην Buick και εξαφανίζονται.
Ακριβώς.
Λοιπόν, Γιάννη, πότε ξεκινάει ο αγώνας, πόσο διαρκεί, έτσι, κάποια στοιχεία.
Ο αγώνας ξεκινά τυπικά με τη διαδικασία διοικητικού τεχνικού ελέγχου αύριο, όπου θα γίνει στο σχιστό, στο ντεπό της C-Jets. Ξεκινά από τις 12 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Θα περάσουν τα οχήματα και του Sporting και του Regularity τον τεχνικό έλεγχο και ταυτόχρονα θα παραλάβουν το υλικό, δηλαδή roadbook και αυτοκόλλητα, νούμερα. Και την Παρασκευή το πρωί, στις 11, η πανηγυρική αφετηρία κάτω από το βράχο της Ακρόπολης, που ουσιαστικά είναι και, αν έτσι το πάμε με τελείως σημειολογικά, είναι και το πιο δυνατό κομμάτι όλου του αγώνα, είναι η αφετηρία με θέα την Ακρόπολη.
Ναι, και σίγουρα...
Η διαδρομή είναι 3 μέρες, τελειώνει την Κυριακή στις 5 Νοεμβρίου στην Ελευσίνα. Πάλι ένας
πρωτεύουσα
της Ευρώπης, δυνατός, όχι σωστά, και με ένα αρχαιολογικό χώρο αξιόλογο και δυνατό ιστορικό background που συγκινεί και τους ξένους και τους Έλληνες.
Η διαδρομή μέχρι πού εκτείνεται?
Για το κομμάτι και του Sporting και του Regularity είναι στην Ιταία για την Παρασκευή και το Σάββατο. Το κομμάτι του Regularity έχει την νυχτερινή διαδρομή προς την Ιταία την Παρασκευή, το Sporting το Σάββατο. Το βράδυ. Έχουμε δηλαδή δύο νυχτερινά κομμάτια, ένα για το Regularity και ένα για το Sporting, που σίγουρα δίνουν μια έμφαση στον όλο αγώνα και στη δυσκολία του εγχειρήματος. Και συνολικά είναι περίπου 1000 χιλιόμετρα για το Regularity που έχουμε σαν ομάδα αναλάβει από την αφετηρία μέχρι τον τερματισμό στην Ελευσίνα.
Ναι. Και το πέρασμα είναι από πολύ ωραία μέρη, φαντάζομαι, και για τους οδηγούς και τους συνοδηγούς.
Έχει φανταστικά μέρη και δεμένα με την ελληνική ιστορία. Δηλαδή έχει Θήβα, Λεύκτρα, Χερόνια, έχει την Ιταία, το Γαλαξίδι, τους Δελφούς. Ανεβαίνουμε στα βουνά πάνω, Πεντεώρια.
Κάλιο.
Ναι, Μόρνος,
Μόρνος.
Λίμνες. Φτάνουμε Ήτη, στο Καταφύγιο, ένα τρομερό μέρος. Οριακά, Μπράλο, Λαμία, στην επιστροφή, Ινοχώρη. Προσήλιο, δηλαδή σας λέω έτσι μερικά ενδεικτικά σημεία.
Πανέμορφα.
Σίγουρα πανέμορφα. Έχει επιλεγεί και η ημερομηνία για τις καιρικές συνθήκες, δηλαδή είναι καλός ο καιρός, θα βοηθήσει αυτό, έτσι.
Βοηθάω.
Φαντάζει τώρα κάποια μέρη περιγράφει να είναι χειμώνας και να πρέπει να τρέξει εκεί. Θα έχει
αυτό, αυτό είναι αλήθεια. Βοηθάει το ελληνικό φθινόπωρο που είναι ελαφρύ. Σίγουρα το Ακρόπολης το έχουμε όλοι συνδέσει με καλοκαίρι, με Ιούνιο, με τέλη Μαΐου. Αλλά πιστεύω ότι και ο Νοέμβριος δίνει έμφαση και οι συνθήκες είναι ιδανικές για τα ιστορικά αυτοκίνητα.
Τάσο, περνώντας από αυτές τις περιοχές, εκεί που βλέπουμε εμείς ως θεατές από μακριά, εσύ το έχεις ζήσει από πιο κοντά και από μέσα. Ο κόσμος που βγαίνει, ξέρεις, από τα παράθυρα, στους δρόμους, και όχι οι φανατικοί, οι γνώστες και οι λάτρεις του αθλήματος, αλλά οι περίεργοι. Όλη αυτή η εικόνα θα ήθελα να μου την περιγράψεις πώς την έχεις ζήσει και φωτογραφίσει, έτσι.
Τώρα μπορώ να μιλάω όλες. Θα πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό που έγινε το 1982 όταν για πρώτη φορά κέρδισαν το Ράλι Ακρόπολης δύο γυναίκες, η Μισελίνη Μουτών και η Φαμπρίτσια Πούνς. Κάποια γιαγιά σε ένα χωριό που είχε μάθει ότι οι γυναίκες πάνε πολύ καλά στο Ράλι και είναι μπροστά, προφανώς το είχε ακούσει από τις αρχές, γιατί τότε υπήρχε το τηλέφωνο που υπήρχε συνεννόηση. Όπως σήμερα που ο Γιάννης έχει τη δυνατότητα ως αλυτάρχης των μέσων των σύγχρονων. Η γιαγιά λοιπόν πέταγε λουλούδια όταν πέρασε το κουάτρο των δύο κυριών και φώναζε «Τρεχάτε άντρες, σας περάσαν τα κορίτσια». Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό.
Τέλειο, τέλειο. Γιάννη, σίγουρα έχει δυσκολίες, περίγραψες μέρη τα οποία είναι και δεν είναι στην ευθεία που λέμε, έχουν τα σκαμπανεβάσματά τους. Εύκολο το κομμάτι του στρωσίματος του αγώνα σε αυτά τα μέρη και της επικοινωνίας που είπε και ο Τάσος νωρίτερα.
Για μας το να σχεδιάσουμε τον αγώνα φυσικά ήταν δύσκολο, δεν ήταν εύκολο. Γιατί φαντάζομαι ότι πρέπει να φύγουν δύο άτομα, εγώ και ένας συνεργάτης μου συνήθως, να κάνουμε μια απόσταση από εδώ ως την Ιταία, συν το κομμάτι γύρω από την Ιταία στα βουνά πάνω. Αυτό απαιτεί 1000 χιλιόμετρα σχεδιασμού. Δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Πρέπει να πηγαίνεις με Δευτέρα.
Ναι, δεν είναι βόλτα, είναι σχολαστικό.
Για να έχεις το μηχάνημα να γράφει και στην άκρη του δρόμου, με μνεροφαγώματα, με πέτρες στην άκρη του δρόμου, είναι δύσκολο. Έτσι, μεταξύ βαρύ και αστείου, να σου πω ότι εμείς σκίσαμε τρία λάστιχα και το κυκλοειδικά το εννοώ, προκειμένου να καταφέρουμε να σχεδιάσουμε ακριβώς, ακολουθώντας τη γραμμή του δρόμου, το ιστορικό Ράλι Ακρόπολης. Δεν είναι εύκολη διαδικασία. Είναι χρονοβόρα. Τρώει πάρα πολύ χρόνο μετά το να τα περάσω αυτά σε χαρτί, να τα περάσω όλα αυτά στο σχεδιασμό, στα αποτελέσματα. Δηλαδή αυτό που βλέπει ο κόσμος και απολαμβάνει για μας είναι μια διαδικασία που καμιά φορά μπορεί να κρατήσει σε εργατόρες και τρεις και τέσσερις μήνες. Και ναι, φυσικά δεν είναι η δουλειά μας, είναι το χόμπι μας. Το κάνουμε για να ξεσκάσουμε, να αποδράσουμε. Που σημαίνει ότι εμείς ουσιαστικά εκεί τρώμε τον ελεύθερο μας χρόνο σε μια μορφή απόδρασης από μια καθημερινότητα που πολλές φορές τελικά καταλήγει να είναι πιο αγχωτική η απόδραση από την καθημερινότητα που αφήνουμε πίσω μας.
Εντάξει, ναι, θα το κουβεντιάσουμε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό που μας έθεσες τώρα, Γιάννη. Δηλαδή το χόμπι, ο τρόπος με τον οποίο ξεσκάμε και πώς ακόμα και αυτό επειδή μας αρέσει να είναι στην τελειότητα, να φτάνει να αγγίζει και πρέπει να αγγίξει ένας τέτοιος αγώνας στην τελειότητα, πώς και αυτό καταντάει έτσι αγχώδες και μας δημιουργεί
και με
στρες. Έτσι.
Να πω ότι για μας η αμοιβή, για την αμοιβή των στελεχών και όλων, είναι το χαμόγελο του αθλητή, του αγωνιζόμενου στο τέλος. Δηλαδή το να έρθει να σε αγκαλιάσει, να σου δώσει το χέρι και να τον δεις χαμογελαστό, αυτό έχει σβήσει ό,τι η κούραση υπάρχει.
Σε πλήρωσε που λέμε.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε στη Μάρθα Βούρτση τώρα, Τάσο.
Τώρα θα διασκεδάσουμε, ναι, θα πάμε στα Κίτρινα Γάντια. Μάρθα Βούρτση, Μίμης Φωτόπουλος, θα σου δώσω πασαπόρτι.
Μου παραγίνες τα γάρι, μου παραγίνες μπελάς.
Για ψηλού πήδημα με πονηρεύεσαι και μου στριτζώνεσαι και μου κολλάς.
Για ψηλού πήδημα με πονηρεύεσαι και μου στριτζώνεσαι και μου κολλάς.
Θα σου δώσω πάσα πόρτι και θα βρω καινούριο μόρτι.
Θα σου δώσω πάσα πόρτι και
να καούν τα κάρβουνα, μαέστρο. Όπα!
Ασταμάτητα μου ψένεις το μακρύ και το κοντό.
Ασταμάτητα μου ψένεις το μακρύ και το κοντό.
Έτσι τσιριστικά σκυλοβαρέθηκα, τέτοια κατάσταση δεν τα γιατώ.
Έτσι τσιριστικά σκυλοβαρέθηκα, τέτοια κατάσταση δεν τα γιατώ.
Θα σου δώσω πασαπόρτι και θα βρω καινούριο μπορτί.
Θα σου δώσω πασαπόρτι και θα βρω καινούριο μπορτί.
Λοιπόν, Τάσο, χάρισε μας μερικές από τις πληροφορίες που μαζεύεις.
Από την ταινία «Τα κίτρινα γάντια». Φίλος φιλμ, Δαμασκηνός Μιχαηλίδης, παραγωγή, ασπρόμαυρη ταινία του 60, παίχτηκε και το 60, τραβήχτηκε το 60. Ήταν μια αποτυχία εμπορική, έκοψε 27.000 περίπου εισιτήρια και ήταν κινηματογραφική μεταφορά του θεατρικού έργου «Ηρένα Εξόκυλε», όπου τον κύριο ρόλο τον είχε ο Βασίλης Λογοθετζίδης. Ο Ορέστης είναι ο Νίκος Αυρίρης, ο Σύζυγος ο Ζηλιάρης. Η Ρένα είναι η Μάρο Κοντού, η σύζυγος. Ο Λέανδρος και η Τούλα που ακούσαμε είναι ο Μίμης Φωτόπουλος και η Μάρθα Βούρτσι, που καταφέρνουν να την κοπανίσουν με ένα Willys Overland Jeep Station Wagon του 1950 και να πάνε στο καφενεδάκι στο Αγίου Θεοδόρους, όπου χάνει τα γάντια της Ρένας η Άννα, η φίλη της, την οποία υποδίεται η Νίκη Λινάρδου. Να πούμε ότι η γνωστή στους πολλούς Νίκη Λινάρδου στην ταινία αυτή, το όνομα στους τίτλους είναι Baby Kula και το πραγματικό της όνομα ήταν Ανδρονίκη Κούλα.
Η Νίκη Λινάρδου, έτσι.
Η Νίκη Λινάρδου, μάλιστα, όπως είπαμε, χάνει τα γάντια και ξετυλίγεται το κουβάρι της ταινίας, όπου έχει ξεκινήσει ο Νίκος Σταυρίδης, ο Ορέστης, με τον Παντελή Παλιεράκη να πάνε στη Χαλκίδα για εμπορικούς σκοπούς του πλούσιου Σταυρίδη, του ήρωα. Δεν πάνε στη Χαλκίδα όμως, πάνε στο Αίγιο και γυρνάνε στους Αγίους Θεοδόρους, που στην πραγματικότητα Αίγιοι και Θεόδωροι είναι στο Κοροπή, στην Αγία Μαρίνα.
Α, δεν πήγαν στους Αγίους Θεοδόρους.
Στους Αγίους Θεοδόρους το story μας λέει ότι πήγανε. Τα γυρίσματα όμως τα συγκεκριμένα ήταν εκεί.
Και η απορία μου είναι, τώρα πιάσαμε και να το γραφικά.
Πολύ ωραία είναι αυτά.
Αλλά πώς μια εμπορική αποτυχία το 60 έχει καταλήξει να είναι τηλεοπτική επιτυχία που παίζει ξανά και ξανά φέτος, τα τελευταία χρόνια.
Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό αυτό. Και που λες, Γιάννη, η ταινία αυτή είναι ένα πολύ ωραίο story και την ανέδειξε, φαντάζομαι, ο Σακελάριος όταν είχε εκπομπές τότε και στο ΕΙΡΤ.
Ίσως δηλαδή, και στο Γκιονάκη, αυτό το...
Και ο Μπρίλης και ο Γιάννης Γκιονάκης.
Που έχω την υποψία ότι αυτό δεν είναι στο σενάριο πουθενά, δεν υπάρχει. Δηλαδή πρέπει να αυτοσχεδιάζαν και οι δύο εκεί.
Ήταν η εξαιρετική εμφάνιση του Γιονάκη και η Στοκομιθέα βέβαια και του Σαυρίδη, δείχνοντας τον παλαιόν πατρόν Γερμανό να του λέει ποιος είναι αυτός, να του λέει Έλληνας είναι κλπ, που τα έχουμε δει πολλές φορές. Και να πούμε και κάτι πολύ σημαντικό επίσης στο ερώτημα που έθεσες, Γιάννη, είναι ότι στις αρχές του 60 πέθανε ο Λογοθετίδης. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για την ταινία. Δηλαδή, επειδή η ταινία τραβήχτηκε το 60 και το ρόλο τον έπαιξε στο θέατρο Λογοθετίδης, τελικά στην ταινία τον έπαιξε ο Σταυρίδης.
Άλιστα. Λοιπόν, πάμε πάλι στον αγώνα μας. Συζητάγαμε και λέγαμε, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι του πώς δίνεσαι σε όλη αυτή την ιστορία και πόσο σημαντικό είναι αυτό το κομμάτι. Δηλαδή δεν είναι απλά ένας αγώνας ο οποίος θα γίνει και εντάξει, είναι και στο διεθνές καλεντάρι που έχει σημασία και αυτό. Αλλά εδώ δίνεις την ψυχή σου. Φαντάζομαι και με στηρίζει για την οικογένεια και μουρμούρα λίγο. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα, έτσι, Γιάννη.
Είναι. Και να πω λίγο ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες και για τους κοινοργάνους και για τους συμμετέχοντες. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχει ένα κόστος συμμετοχής, το οποίο είναι το παράβολο, το οποίο καλύπτει τα έξοδα του τα αργωνατικά. Σε αυτό προσθέτουμε και τη διαμονή των πληρωμάτων και τα καύσιμα τους, τα έξοδα τους, τα προσωπικά. Άρα, αθέσετε ένα ποσό το οποίο δεν είναι εύκολο πια. Δηλαδή δεν υπάρχουν χορηγίες, αλλά το κάθε πλήρωμα στηρίζεται καθαρά στα δικά του, στις δικές του δυνάμεις για να λάβει μέρος. Οπότε σε έναν ακριβό τριήμερο αγώνα, ακριβώς εισαγωγικά, με την έννοια του κόστους συνολικά που αθέσατε με τα καύσιμα, με όλα. Λοιπόν, σε έναν ακριβώς εισαγωγικά τριήμερο αγώνα, θεωρώ ότι αυτοί που συμμετέχουν είναι αφοσιωμένοι. Δηλαδή θα θυσιάσουν πολλά, ακόμα και αν έχουν και σε χρόνο όμως και σε χρήμα, ναι, για να μπορούν να λάβουν μέρος. Άρα αυτή την αφοσίωσή τους εμείς πρέπει να την ανταμείψουμε, πρέπει να τους προσφέρουμε και εμείς αντίστοιχα κάτι, μια οδηγική απόλαυση και μια περιπέτεια στα βουνά της Ελλάδας, της κεντρικής Ελλάδας, της στερεάς Ελλάδας, ώστε να θεωρήσουν ότι άξιζε. Πιο πολύ για τον χρόνο τους πιστεύω παρά για τα χρήματα που διέθεσαν.
Πληρώματα από πού?
Πληρώματα κυρίως από την Ελλάδα. Έχουμε συνολικά 58 πληρώματα στην αφετηρία. Είναι 44 ελληνικά πληρώματα και 14 από το εξωτερικό. Ναι. Από το εξωτερικό η δυνατότερη ομάδα είναι η Ρουμάνη. Μιλάω πάντα για το Regularity, έτσι, ναι, που ναι, είναι το δικό μου κομμάτι. Είναι η Ρουμάνη με 4 πληρώματα. Πολύ δυνατή στο κομμάτι Regularity. Τα τελευταία χρόνια έχουν ανέβει πάρα πολύ. Έχουμε από Πολωνία 2 συμμετοχές, εξίσου καλή. Έχουμε από Αγγλία 2 συμμετοχές. Θα αναφερθώ στον έναν που είναι μια σημαντική προσωπικότητα του Motorsport. Έχουμε τον Alastair Caldwell. Ο Caldwell είναι ήταν ο αγωνιστικός διευθυντής της McLaren την περίοδο 1974-1978. Για όσους έχουν δει την ταινία Rush, είναι ο άνθρωπος που είχε στήσει αυτή την ομάδα.
Α, ναι. Ο οποίος... Δεν το θυμόμουν το όνομα, αλλά τώρα που είπε.
Είναι, είναι ο Caldwell. Ναι. Ο οποίος μαστιμά συμμετέχει. Το σημαντικό είναι ότι.
Με τι αυτοκίνητο?
Έχει μια Porsche 914 GT. Είναι η έκδοση εξακύλινδρη. Η GT, πιο σπάνια από όλες τις 914.
Ναι.
Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι είναι στα 81 του, δηλαδή δεν είναι πιτσιρικάς, αλλά συνεχίζει ακμαίως ακόμα και τώρα να οδηγεί. Και επειδή τον έχω δει, θα δεις έναν άνθρωπο να περπατά σαν έναν που είναι 81 και να οδηγεί σαν κάποιον που είναι 19.
Αλήθεια.
Το οποίο εκεί βλέπεις πραγματικά το πώς το αυτοκίνητο είναι μια απόδραση ακόμα και ηλικιακή. Είναι απόδραση για μας να φύγουμε από την καθημερινότητά μας.
Τελικά είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι όλων αυτών που συζητάμε, Τάσο. Ξέρεις, λες, μεγάλωσα τώρα τα αντανακλαστικά μου, δεν είναι όπως ήταν. Αλλά τελικά αυτό που περιγράφει και ο Γιάννης τώρα, νομίζω ότι στο μυαλό είναι τα περισσότερα από αυτά. Εντάξει, δεν λέμε ότι ο ένας 20 με έναν 80 έχουν τα ίδια αντανακλαστικά, αλλά μπορεί όμως να κρατήσει και να λέει αυτό να ισχύει αυτό που λέει ο Γιάννης. Δηλαδή ότι οδηγάει ένας 80χρονος που περπατάει σαν 80 ετών, αλλά οδηγά σαν 20.
Είναι πολλοί οι οδηγοί που λειτουργούν όπως λέτε. Και στην Ελλάδα έχουμε ένα παράδειγμα, τον αείμνηστο Τζόνι Πεσμαζόγλου που έτρεχε σε σκληρούς αγώνες εποχής και μάλιστα είχε κερδίσει και το πρώτο ράλι Ακρόπολης. Και έτρεχε μέχρι τα 76, κάνοντας ακριβώς αυτό όπως το έκανε τότε που ήταν νεότερος. Δηλαδή,
δεν είχε φθορά, δηλαδή.
Και σπόρτινγκ, ταχύτητα.
Και σπόρτινγκ και ήταν και πολύ πρωταθλητής. Και μάλιστα όταν σε μεγάλη ηλικία, ενώ πια είχαν περάσει τα χρόνια και με αυτοκίνητα τα οποία ήταν και πολύ διαφορετικά, όταν το ρώταγαν, μα ακόμα ο γέρος, όπως έλεγαν και λοιπά, και καμάρωνε γι' αυτό, έλεγε ότι προτιμώ το σπορ του αυτοκινήτου διότι είναι καθιστικό σπορ.
Λοιπόν, τώρα, δύο ερωτήσεις ή μάλλον μία ερώτηση και για τους δύο σας. Κάποιες στιγμές που θυμάσαι ιδιαίτερα, Τάσο, εσύ, που έχεις όλο αυτό το παρελθόν, που έχουν καταγραφεί, ρε παιδί μου, στη μνήμη, λες, θυμάμαι αυτή έντονα τη σκηνή και εκείνη τη σκηνή έντονα. Και εσύ, Γιάννη, μέσα από τη συμμετοχή σου και την πορεία σου. Πάμε, Τάσο, εσύ πρώτα.
Επειδή θα μιλήσω τώρα σαν συνοδηγός, επειδή μιλάμε για το ιστορικό Ρεάλι Ακρόπολης, θυμάμαι δύο ιστορικά Ρεάλι Ακρόπολης που είχα συμμετάσχει. Στο ένα είχαμε τρομερά προβλήματα με το αυτοκίνητο. Δεν λέω ότι δεν το βάλαμε κάτω, γιατί είχαμε κουραστεί με τον Δημήτρη Χανιώτη πάρα πολύ και καταφέραμε να γυρίσουμε πίσω κάνοντας έναν αγώνα πολύ ιδιαίτερο και με πάρα πολύ βροχή, Γιάννη, κοντά στο δίστομο, το θυμάμαι. Και ο άλλος αγώνας ήταν πάλι με τον Δημήτρη, επειδή αναφερόμαστε στον ιστορικό αγώνα, το συγκεκριμένο
που αναφέρομαι. Στον πρώτο αγώνα.
Λέω όχι. Πρέπει να ήταν το 9 με την 9-11. Όχι το 9, πρέπει να ήταν το 8 με την 9-11, το 68. Και η άλλη μεγάλη περιπέτεια ήταν στον αγώνα που εσύ είχε σχεδιάσει, το 17, με την 9-14, όπου μόλις έφτασε το αυτοκίνητο στη Λάρισα που ήταν η εκκίνηση, αποφάσισε να έχει τελική 55. Και κάναμε όλο εκείνο τον αγώνα τον οποίο
με το average πήγατε
καταπληκτικό με 55 χιλιόμετρα και γυρίσαμε και στην Αθήνα με 55 χιλιόμετρα.
Να πω κάτι τελευταίο πριν πω για την εμπειρία, ότι λόγω της ηλικίας που αναφερθήκαμε πριν, ότι είναι άδικο και θέλω να τονίσω αυτό, βλέπω πολλές φορές να κατηγορούν, ειδικά τα μέσα, και να λένε 75χρονος προκάλεσε ατύχημα. Παιδιά, στατιστικά είναι ναι, πολύ πιο προσεκτική και τους αδικούμε. Θεωρώ ότι πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε λίγο πιο ψύχραιμα αυτό. Συμβούν. Δηλαδή, για τον άνθρωπο που είναι στα 75 και στα 76, πολλές φορές το αυτοκίνητο είναι ο μόνος τρόπος να επικοινωνήσει. Να πάει κάπου, να ψωνίσει τα απαραίτητα. Οπότε λίγο, ας το δούμε λίγο ψύχρεμα αυτό. Γιατί
αυτά λες και σ' ακούει η μάνα μου τώρα και θα έχω μουρμούρα.
Εντάξει, αλλά.
Πρόσεχε και.
Υπερασπίζει και την ηλικία μου, Γιάννη.
Ναι, κοίτα, ας δούμε λίγο. Είναι τρίτη ηλικία, αλλά εντάξει, του οφείλουμε κάποια πράγματα. Οπότε,
αν ήταν έτσι η τρίτη ηλικία, σαν τον Τάσο, καλά θα ήμασταν. Να φτάσουμε όλοι να είμαστε έτσι. Λοιπόν, Τάσο, γιατί μα έχει ετοιμάσει τώρα ο Τάσο, για να δούμε το επόμενο. Τον χειμώνα δεν τον θέλω, έτσι.
Α, τον χειμώνα δεν τον θέλω. Τώρα εδώ μπαίνουμε στη Φίνος Φιλμ πάλι, Αλέκος Ακελάριος όπως και στην προηγούμενη ταινία στα Κίτρινα Γάντια. Είναι το «Υπάρχει και φιλότιμο». Σενάριο Χρήστος Γιαννακόπουλος, Αλέκος Ακελάριος, μουσική Μίμης Πλέσας. Είναι η μεταφορά από τη θεατρική παράσταση «Ανώμαλος προσγείωσης» και είναι η ιστορία του Υπουργού της Εθνικής Ανασυγκροτήσεως, Ανδρέα Μαυρογιαλούρου.
Δεν το θέλω, θέλω ψατινό καβέλο. Θέλω θάλασσα, γαλάζια και αμμουδιά.
Να ξεχνώνουμε όλοι τα μωτά. Ορτσίδες στη δύναμο και να πέσουμε όλη μέρα σαν παιδιά.
Το χειμώνα δεν το θέλω, θέλω ψατινό καβέλο. Θέλω θάλασσα, γαλάζια και αμμουδιά.
Θα αγαπώ το καλοκαίρι, το καλοκαιράκι. Δεν είναι τόση ξενιάσια. Να είναι γάλα μεσημέρι και ένα βαποράκι. Να μας έχει στην δροσιά.
Παιδί μου, αυτή η πρώτη ή η δεύτερη.
Ξαρδιά.
Ε, αυτή είναι η κόρη του Υπουργού του Μαυρογιαλούρου. Δηλαδή τελειωμένη δουλειά.
Λες.
Αυτή ό,τι θέλει τον κάνει τον καιρό.
Ναι, αλλά για μένα έχει βγει η απόφαση. Αποβολή από όλα τα γυμνάσια λόγω τετυμποϊσμού.
Έλα μου, ρε, άμα θέλουν αυτοί να κανονίζουν τα πράγματα. Θα πούνε ότι το γιαούρτι δεν το πέταξες, αλλά σου πέσε. Άσε να πάμε τα σπίτια και να κανονίσουμε.
Θα ήθελα να ήταν μόνο καλοκαίρι όλο το χρόνο και ποτέ να μην φορέσω το παλτό.
Το χειμώνα μίσος έχω και το κρύο δεν αντέχω παρά μόνο σαν κονάκι παγκόντο.
Το χειμώνα δεν τον θέλω, θέλω ψατινό καπέλο, θέλω ντεκολτέ μεγάλο κι ανοιχτό.
Θα αγαπώ το καλοκαίρι, το καλοκαιράκι, με την τόση ξεγιάσια. Να είναι γάλα μεσημέρι και ένα παποράκι, να μας έχει στην δροσιά. Να είναι γάλα μεσημέρι και ένα παποράκι, να μας έχει στην δροσιά.
Προφητικό τώρα με το γιαούρτωμα, έτσι.
Προφητικό
και
με
πάει
το γιαούρτωμα.
Και στις σημερινές εποχές που κάποιοι οι οποίοι καταστατηγούν τις ζωές μας έχουν φάει και ένα γιαουρτάκι.
Είναι πραγματικά και ακούσαμε τους δύο μαθητές, τον Ντίνο Καρύδη και τον Μάκη Δεμήρη, οι οποίοι μιλάνε στο τραγούδι που τραγουδάει η Πόπη Μαρέλου, η οποία για Μαρέλου είχε εδώ το ψευδόνυμο, ας το πούμε, Μαρέλη, ηθοποιός και χορεύτρια. Η Αλίκη ήταν η κόρη του Υπουργού, η Νίκη Λινάρδου. Ο Κώστας ήταν ο Γιώργος Γρηγορίου, ο οποίος οδηγούσε την Plymouth Plaza του 1956, που η κόρη του Υπουργού ζητάει να την οδηγήσει, τη ρίχνει σε μια ελιά και αποδεικνύεται ότι δεν είχε πάρει δίπλωμα, τους το είχαν στείλει το δίπλωμα και δεν είχε δώσει εξετάσεις. Ήταν μια σάτιρα η ταινία για τη διαφθορά και το ρουσφέτη, και ακόμα και σήμερα που τη βλέπουμε, στυλιτεύει τη δημοκοπία και τη ρεμούλα.
Ναι. Plymouth τώρα και χωρίς δίπλωμα.
Πλάζα.
Εντάξει.
Δανική από
την υπουργική.
Δανική από άλλο υπουργείο. Όπως είναι στην ταινία.
Λοιπόν, μιας και είπαμε τώρα για τις Αμερικάνες εδώ, Plymouth, Λιούι, ακούμε διάφορα. Έχει κάποια ιδιαίτερη συμμετοχή, Γιάννη, που σου έχει κεντράει το ενδιαφέρον, κάποιο αυτοκίνητο? Να πεις, μόλις το είδες,
ναι, ήθελα να πω γι' αυτό. Φέτος, ειδικά φέτος και ειδικά σε αυτόν τον αγώνα, είναι 58 ξεχωριστά αυτοκίνητα. Δηλαδή, σε κάποιους αγώνες μπορεί να δεις πολλά young timer ή πολλά πιο σύγχρονα. Αισθητικά, μας αρέσει να πιο παλιά αυτοκίνητα σίγουρα. Για πρώτη φορά έχω δει τόσο διαφορετικά αυτοκίνητα και 58 συμμετοχές είναι τόσο ιδιαίτερες, μία προς μία, που όποιος κάτσει και τα δει στην αφετηρία θα δει όλη την ιστορία της αυτοκίνησης μέσα σε μία ώρα. Κάποια που μου έχουν μείνει εμένα, που για κάποιο λόγο ίσως στα παιδικά μου χρόνια να ήταν μια ανάμνηση που τώρα τη βλέπω πάλι μπροστά μου. Σίγουρα εντυπωσιακό είναι το Saab 96, το οποίο με μόλις 840 κυβικά συμμετέχει σε ένα Ακρόπολης, είναι τα μικρότερα κυβικά του αγώνα. Το αυτοκίνητο αυτό είναι συγκινητικό να το βλέπεις να λαμβάνει μέρος, γιατί έχει ακροπολική ιστορία, έχει λάβει μέρος. Ήταν ένα αυτοκίνητο που έτρεξε στο Ακρόπολης. Και είναι αυτοκίνητο που ακόμα και τώρα περνά στον δρόμο και ακούς τους μεγαλύτερους να φωνάζουν σαν μπάρα. Δηλαδή δεν θα κάνουν έτσι σε μια Porsche 911, δεν θα κάνουν έτσι σε μια Ferrari, αλλά θα κάνουν έτσι στο Saab.
Εδώ θα πω μια μικρή ιστορία πολύ σύντομα. Τον Γιάννη τον ξέρω πολλά χρόνια και τον έχω ζήσει από πολλές πλευρές. Είχα τη χαρά μία φορά να συμμετάσχω μαζί του σε μία ανάβαση με το Saab 96 που έχει.
Σωστά.
Κάνω μια παρένθεση να πω ότι αυτό που συνέβη τότε είναι κάτι που θα μου μείνει αξεγάστο. Είχα περάσει πολύ ωραία και είχε μεγάλη πλάκα, γιατί από δικό μου λάθος, συνοδηγικό λάθος, το αυτοκίνητο έσβησε μετά τον τερματισμό. Αλλά σε αυτό που είπε ο Γιάννης, δεν θα ξεχάσω ότι γυρνώντας μια οικογένεια με ένα καινούριο τέτοιο αυτοκίνητο της ίδιας μάρκας, με πιτσιρίκια, με γιαγιά, με μπαμπά και μαμά, να χειροκροτούν έξω από το τζάμι και να κουνάνε τα χέρια και να πηγαίνουν δίπλα μας.
Για το παλιό ξαντεφάκι.
Για το ΣΑΜ 96.
Λοιπόν, Γιάννη, θα μείνουμε λίγο στο κομμάτι αυτό των οχημάτων. Σίγουρα θα μπορείς να πεις και ένα, δύο, τρία ακόμα. Μου έδωσε καλή πάσα όμως τώρα ο Τάσος. Πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι του συνοδηγού?
Το κομμάτι του συνοδηγού στο sporting και στο regularity είναι το α και το ω. Δηλαδή για μένα, τουλάχιστον που σαν συνοδηγός έχω ξεκινήσει και οπωσδήποτε συγκινησιακά μου φέρνει πολλά μνήμες. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ένας οδηγός που θα έχει πειθαρχία και θα ακούσει και θα εμπιστευτεί το συνοδηγό του, θα διακριθεί. Ο συνοδηγός, αν έχει κάνει καλή προεργασία και ξέρει το αντικείμενο, θα στείλει το πλήρωμα πολύ μπροστά.
Ναι. Είναι και χημεία, βέβαια. Έτσι.
Είναι χημεία, ναι, γιατί όλοι έχουμε συνοδηγήσει. Με κάποιον συνεργαζόμαστε άψογα, με άλλους μπορεί να έχουμε γκρίνια ή να υπάρχει να υπάρχουν γκρίζες ζώνες, να μην καταλαβαινόμαστε. Αλλά ο συνοδηγός είναι το α και το ω, και στο sporting και στο regularity. Καλή προεργασία. Αν έχει κάτσει και έχει ασχοληθεί και έχει δει τι έχει να κάνει το επόμενο τριήμερο, διήμερο ή μονοήμερο, θα δώσει στο πλήρωμα όθηση.
Φαντάζομαι μετά σου υπάρχουν συνοδηγοί οι οποίοι είναι πράοι, ήπιοι, ξέρουν τι θα πούν και πώς θα το πούν στον συνεργάτη του, στον οδηγό. Είναι και οι άλλοι που είναι λίγο πιο φωναχτούλιδες. Στύψε, κάνε, δείξε. Εσύ τι θεωρείς ότι είναι το πιο...
Εγώ είμαι ο απ' όλα.
Είσαι και τέτοιος δηλαδή.
Ο απ' όλα. Εδώ όμως θα πω το εξής. Το 1977 ήταν ο πρώτος αγώνας που έκανα, sporting ας πούμε, με ένα escort 1100 και πηγά. Και θυμάμαι μια κουβέντα που μου είχε πει ένας παλιός. Ότι να θυμάσαι πάντα ότι ο οδηγός είναι πολύ περιορισμένος. Όταν μου το είπε, δεν το πολύ κατάλαβα. Τι εννοούσε? Περνώντας τα χρόνια, κατάλαβα ότι ο συνοδηγός έχει και αυτό το ρόλο. Να καταλαβαίνει δηλαδή ότι ο άνθρωπος που είναι δίπλα του, ο οποίος κρατάει το τιμόνι, έχει τα ποδοστήρια, έχει το μυαλό του και τα μάτια του μπροστά, έχει και έναν δίπλα να μιλάει, αυτός που δίνει τις οδηγίες θα πρέπει να καταλαβαίνει ότι πρέπει να είναι σαφής και κάποιες φορές. Ακριβής βέβαια μια και μιλάμε
γιατί. Γιατί ο οδηγός κάνει 2-3 πράγματα παράλληλα. Έτσι,
ναι, αυτό. Γιατί ναι. Εμένα μου έχει τύχει και το λέω με πολύ αγάπη και συμπάθεια με όλους τους οδηγούς που έχω πάει, ήταν όλοι εξαιρετικοί, να φωνάζω αριστερά-αριστερά και να πηγαίνει δεξιά ή το αντίθετο. Και ενώ ρωτάει, πού πάω, αριστερά. Και να πηγαίνει δεξιά χωρίς να το καταλαβαίνει ότι το τιμόνι το στέλνει από την άλλη πλευρά.
Αλλά τον μπερδεύουμε λίγο το αριστερά
και
δεξιά.
Είναι λογικό.
Εδώ μπερδεύεται και στην πολιτική αυτό. Λοιπόν, οδηγός ή συνοδηγός καλύτερα, Γιάννη?
Εξαρτάται. Προτιμώ, αν θέλω να απολαύσω τον αγώνα και δεν έχω βλέψεις για διάκριση και θέλω να οδηγήσω, να απολαύσω το αυτοκίνητό μου, προτιμώ οδηγός με τη σύζυγο ή με ένα φίλο. Αν όμως θέλω κάτι απαιτητικό και κυνηγάω, έχω στόχο μια διάκριση, θα πάω στον οδηγός ώστε να μπορώ να έχω προετοιμαστεί και να βοηθήσω και το πλήρωμα.
Να βάλεις και την εμπειρία σου, αφηγός. Γιατί και αυτό μετράει. Τάσο, εσύ.
Πιστεύω ότι για μένα προσωπικά συνοδηγός, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Μα δεν έκανα και ποτέ κάτι άλλο.
Λοιπόν, όπως και να έχει, μένουμε πάντα παιδιά, έτσι.
Μένουμε πάντα παιδιά. Εδώ πάμε στο musical, χορός, τραγούδι, μουσική και πρόζα. Είναι η ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη. Είναι μία Ρενό Καραβέλ. Νομίζω, Γιάννη, είχες μία. Είχες κάποτε.
Είχα το πρώτο μου αυτοκίνητο ως φοιτητής το 1993. Ρενό Καραβέλ του 1963, το 1100.
Πολύ ωραία. Στο τιμόνι, λοιπόν, η Μάρθα Καραγιάννη, δίπλα της ο Γιάννης Βοιατζής, πίσω η Ελένη Προκοπίου, η Χλώ Ηλιάσκου και ο Κώστας Βουτσάς, περνάνε από το κέντρο της Αθήνας, πάνε στο Λαγονίσι και μετά από το χορευτικό και το τραγούδι, βέβαια, που θα ακούσουμε, βουτάνε στην πισίνα του ξενοδοχείου.
Ο δρόμος είναι δύσκολος, ανηφοριές γεμάτος. Παγίδες και τρικλοποδιές κι αναποδιές, κι ο κόσμος είναι σκάτος.
φυσικό τροχό. Στην ακάριστη τη σφαίρα δεν θα δούμε αν την πέρα. Σαν θα ανοίξει ο ουρανό, σαν θα ανοίξει ο ουρανό, σαν θα ανοίξει ο ουρανό.
Πλάκα τους κάναμε, το πήγαν ήτανε... τούπα τα τραγούδια.
ίσως εδώ δώσαμε με κώδικα το σήμα για τον αλτάρχη που έχουμε δίπλα μας, με τον τίτλο του τραγουδιού που ακούσαμε, που είναι «Ο δρόμος είναι δύσκολος». Εδώ λοιπόν είναι από το musical «Κάτι να καίει», έγχρωμη ταινία του 1963, η σκηνοθεσία και το σενάριο του Γιάννη Βαλιανίδη, η μουσική του Μίμη Πλέσσα. Ακούσαμε την οκταμελή μπάντα.
Μια παρένθεση, αν μου επιτρέπεις. Είχε και εδώ όμως ένα Ρενό, Φλωρίντ, ίδιο με το καραβέλ.
Βεβαίως. Με πρόλαβε.
Οπότε ίσως να.
Είναι το Ρενό που έρχεται ο Ντίνος Ηλιόπουλος με την Ναθαναήλ. Είναι μπλε. Και βέβαια είναι έτσι, Γιάννη. Η οκταμελή μπάντα λοιπόν συναντιέται στα Τέμπη και ξεκινά.
Με Κούμπελβάγκεν.
Με τον Κούμπελβάγκεν.
Πολεμικό λάφυρο.
Το πολεμικό λάφυρο πρέπει να είναι του 45, αυτή του 46. Στο τιμόνι πάντα ο Αλέκος Τζανετάκος. Δίπλα η Ρένα Βλαχοπούλου, η Χλώη Ηλιάσκου, ο Κώστας Γουτσάς, ο Χρήστος Νέγκας, ο Μιχάλης Μεταξάς, ο Τόλης Βοσκόπουλος και η Μάρθα Καραγιάννη.
Και με Σκόντα Φελίτσια.
Και με Σκόντα έχει έρθει, τα θυμάσαι πολύ καλά, ο Τσιτσόπουλος. Που φοβάται στον δρόμο η Βλαχοπούλου με τη Λιάσκου.
Και της απαντά ημέρα Λτζής.
Ακριβώς. Και έχω και κύπελα. Αμάνα λέει η Βλαχοπούλου κλπ. Έχει προηγηθεί βέβαια από την επιβίβαση στο Κούμπελβάγκεν ένα χορευτικό όπου στο φόντο φαίνεται το ΣΑΜ 96 του Αλέκου Τζανετάκου και στο βάθος η Βόλβο 122 Αμαζόν του Γιάννη Δαλιανίδη.
Λοιπόν, η ώρα είναι 9:52. Εμάς τους Ιταλοτραφείς μας έχετε αφήσει απ' έξω. Ούτε ένα αυτοκίνητο Ιταλικής καταγωγής. Μας πεθάνε σε Αμερικάνους, σε Σουηδούς, σε Γάλλους.
Για να πούμε ένα στοιχείο στην ταινία Αδίστακτη, στη σκηνή που αναφέραμε προηγουμένως, φαίνεται η Αλφα Ρωμαίο πίσω του Νίκου Κούρκουλου.
Εντάξει, ορίστε. να ηρεμήσουμε κι εμείς λιγάκι. Κάποια άλλα έτσι εντυπωσιακά μοντέλα, Γιάννη, που λαμβάνουν μέρος στον φετινό αγώνα.
Έχει αρκετά, ξεχωρίζω έτσι από μνήμης, χωρίς να θέλω να δικήσω κάποιον. Είναι σίγουρα η Ferrari 512 BB του 84. Είναι τρομερό αυτοκίνητο, ελληνοαγγλικό πλήρωμα. Είναι το από πάλι δεκαετία 50. Είναι εντυπωσιακά δύο αυτοκίνητα που συμμετέχουν. Είναι το MG TD του 1950, που είναι το παλιότερο όχημα του αγώνα. Είναι τρομερά ηρωική αυτή η προσπάθεια. Φαντάζομαι ένα ανοιχτό πραγματικά αυτοκίνητο, δηλαδή φτιάχτηκε τελείως ανοιχτό. Δεν υπάρχει, έχει μια ψευτοροφούλα πάνινη.
Ναι.
Είναι αυτοκίνητο που το πλήρωμα θα κάνει 1000 χιλιόμετρα σε βουνά, υψόμετρα 0 1250, δηλαδή θεωρώ ήρωες. Μετά το ΣΑΠ που
θα έχουν πάρει και τα παλτό τους, τα μπουφάν
ναι,
τους, τα
δηλαδή είναι πραγματικά ηρωική. Μπουγιούρης Αλέξανδρος Κανελοπούλου έλεγαν να πω τα ονόματα γιατί πραγματικά είναι ηρωική η συμμετοχή αυτή. Φυσικά
ελληνικό πλήρωμα.
Ελληνικό
δηλαδή,
πλήρωμα, όπως και η Τζουλιέτα που είναι εντυπωσιακό αυτοκίνητο, η Αλφα Ρωμαίο Τζουλιέτα 750, Spider του 60, με Αντώνη Ρέκα και Χρήστο Βλάχο, δύο Ρωμαίοι και μια Ιουλιέτα που σου κάνω έτσι πλάκα. Εκρηκτικό πλήρωμα και αυτό ως ιδιοσυγκρασία, έχουν πολύ γέλιο. Αναφέρουν στα παλιότερα γιατί είναι πραγματικά τα πιο εντυπωσιακά, στο ότι άνθρωποι θα εκθέσουν σε εισαγωγικά αυτοκίνητα σε μια περιπέτεια 1000 χιλιόμετρων και δείχνουν την εμπιστοσύνη και σε εμάς, ότι δεν φοβόνται να φέρουν το παλιό αυτοκίνητο και να λάβουν μέρος, εμπιστεύονται την οργάνωση.
Ωραία, χτύπα ξύλο. Σε περίπτωση που χρειάζεται βοήθεια, είναι παλιά τα οχήματα, μπορεί κάτι να μην πάει καλά. Σε αυτό το κομμάτι, πώς είναι οργανωμένοι?
Έχουμε φροντίσει να έχουμε διαρκή επαφή με τα συνεργεία στην ΙΤΕΑ ώστε να καταφέρουμε να κάνουμε μικροεπισκευές. Θα μαζέψουμε όποιον. Δεν μένει κανένας πίσω, εννοείται θα τους μαζέψουμε όλους. Κανένας δεν θα μείνει πίσω να πάθει κάτι. Και θέλουμε όλοι να τελειώσουμε χαμόγελο. Οπότε σκοπός μας είναι να, αν δεν είναι κάτι τραγικό, να το μαζέψουμε και να συνεχίσει το αυτοκίνητο.
Ωραία, λοιπόν, έχουμε δύο λεπτά στη διάθεσή μας. Γιατί και 57, άντε και 58, να πούμε το τραγούδι που σας οφείλουμε. Έτσι το μένουμε πάντα, παιδιά, το Μίμη Πλέσσα. Να μοιράσουμε λίγο το χρόνο, Τάσο, έτσι σαν ένα κομμάτι αποφώνησης, μια γενικότερη σκέψη. Δεν έχω κάτι να ρωτήσω πλέον. Τα είπαμε όλα.
Πιστεύω ότι ο Γιάννης ήταν πολύ αναλυτικός. Έδωσε την πλήρη εικόνα του αγώνα και σε σχέση με τις τρεις κατηγορίες.
Να πω κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη κιόλας που διακόπτω, Τάσο. πάρα πολλοί προτελάτες, νέοι αγωνιζόμενοι σε αυτόν τον αγώνα. Οι μισοί σχεδόν είναι πρώτη φορά που εμφανίζονται σε αγώνα. Το οποίο μας έχει συγκινήσει, είναι σημαντικό. Μικρές ηλικίες που είναι ίσως το πιο ενθαρρυντικό σε όλη αυτή την προσπάθεια.
Είναι αυτό που έλεγες και νωρίτερα, δηλαδή ότι να μπολιαστεί έτσι ακριβώς, το πνεύμα ακριβώς. Και η σκέψη και ο τρόπος.
Εμένα αυτό δηλαδή είναι ακριβώς αυτό που μου έχει δώσει μια νέα όθηση να συνεχίσω, βλέποντας νέους να μπαίνουν στον χώρο.
Προφανώς τώρα αυτά τα παιδιά, τα νέα παιδιά ή από κάποιον γονιό.
Τάσο, συγγνώμη που σε διέκοψα, ήταν σημαντικό και ήθελα να το αναφέρω.
Ναι, όχι, αλλά λέω και εγώ τώρα, ας πούμε, ότι από κάποιον μπαμπά, από κάποιον παππού ή είχαν κολλήσει το σαράκι και πήγαν και πήραν ένα παλιό όχημα για να το. Δεν ξέρω αν το έχουν αναπαλαιώσει, το συντηρούν κλπ. Αλλά είναι πολύ, πολύ σπουδαίο αυτό, δηλαδή το ότι υπάρχει νέα γενιά που επιμένει παλιά. Έτσι,
και
είναι
που
πολύ
δεν το έχουν σαν όχημα προβολής για καφέ. Αυτό επίσης σημαντικό. Δηλαδή δεν είναι αυτοκίνητο που είναι όχημα προβολής να πίνουν ένα καφέ και να δείξουν κάτι. Είναι όχημα που χρησιμοποιείται. Που χρησιμοποιείται για αυτό που φτιάχτηκε.
Ή για γάμους και βαφτίσεις.
Ακριβώς.
Να πούμε και τι. Τάσο.
Είναι αρνητική.
Ναι.
Ναι, έμεινα σε αυτό το ότι να ευχηθούμε καλό δρόμο, καλή επιτυχία στην οργάνωση, να πάνε όλα καλά, ο καιρός μακάρι να είναι όλες τις μέρες καλός και είναι, όπως είπαμε, κάθε φορά κάτι καινούριο, το ζεις σαν να είναι η πρώτη φορά.
Ωραία, τελευταία ερώτηση και θέλω να είστε πολύ πολύ σύντομοι. Γιατί παλιό αυτοκίνητο και όχι ένα καινούριο, γιατί η ενασχόληση με το παλιό όχημα?
Εγώ έχω ένα αυτοκίνητο 35 ετών. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν είναι προηγμένης τεχνολογίας, αλλά πιστεύω ότι έχει αυτή την ιδιαιτερότητα του να το οδηγείς. Δηλαδή να βάζεις μπροστά ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει φρένα που έχουν σερβόφρενο, δεν είναι κάτι σύγχρονο σε σχέση με τα ηλεκτρονικά. Για να είμαι ειλικρινής, έχω οδηγήσει καινούργια αυτοκίνητα και έχω μπερδευτεί. Δεν είναι σωστό.
Αυτό που σβήνει μηχανή στο φανάρι.
Που σβήνει μηχανή στο φανάρι. Κάποτε πριν από κανένα χρόνο, δηλαδή, είχα πάει στον Άγιο Μερκούριο, μου ζήτησε ένα φίλο να πάω τον μπάρο, μου δώσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο που ήταν εκεί και δεν έβρισκα το χειρόφρενο. Θέλω να πω ότι είναι και ηλικιακό, βέβαια.
Ναι, όχι. Με τόση εμπειρία, φαντάζω τώρα αυτό που περιγράφει. Γιάννη.
Θα συμφωνήσω με τον Τάσο. Θεωρώ ότι είναι μια εμπειρία που καλύπτει όλες τις αισθήσεις. Δηλαδή, ξεκινάς με τη μυρωδιά, όπως έχουμε πει, μπαίνεις σε ένα αυτοκίνητο που έχει βακελίτη στο τιμόνι, βινίλιο στα καθίσματα ή δέρμα. Είναι διαφορετικό το συνέστημα του να πιάνεις το βακελίτη το τιμόνι. Το χειρόφρενο που ποτάσσος, ο ήχος του κινητήρα, η μυρωδιά, μυρίζει λίγο λάδι, λίγο βενζίνη. Δεν είναι ένα αυτοκίνητο που είναι άριστο. Ποτέ. Γι' αυτό και χρησιμοποιείται. Είναι όλες οι αισθήσεις μαζί. Είναι οδηγική απόλαυση.
Αισθήσεις λοιπόν σε λίγες μέρες στο Ράλι Ακρόπολης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους καλεσμένους μας που ήταν εδώ. Μας έδωσαν έτσι τη χαρά να συζητήσουμε και να οπτικοποιήσουμε την κουβέντα μας. Γιατί τώρα όλα όσα περιγράφατε, ο καθένας μας έχει και το ΣΑΜ. Ας πούμε, εγώ το φέρνα στην εικόνα που το έχω δει και πώς το έχω δει. Να είστε καλά, καλή επιτυχία, εύχομαι έτσι.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα.
Και καλό μήνα.
Λοιπόν,
καλό
τι μήνα, οφείλουμε, σώμα. Οφείλουμε λοιπόν καλή το μένουμε πάντα καλά. Παιδιά του Μίμη Πλέσσα, έτσι.
Ναι.
Πάμε.
Τα νιάτα, νιάτα, νιάτα. Ένα έτοιμο τραγούδι. Μένουμε πάντα παιδιά. Μένουμε πάντα παιδιά.
Yeah.